ovat pyytäneet esirukouksia. Rakas taivaallinen Isämme, kiitos, että saamme rukouksessa puhella sinulle kuin rakkaat lapset armaalle Isälleen. Tuomme eteesi myös pyydetyt esirukoukset. Useat veljet ja sisaret pyytävät paranemista vakavasta sairaudesta itselleen ja läheisilleen, ja että jaksaisivat elää ja uskoa koettelemusten keskellä. Seuravieras pyytää apua läheiselle nuorelle vaikeaan tilanteeseen. Sisar pyytää, että hän jaksaisi kestää muistisairasta hoitaessa sairauden etenemisen tuoman kipeyden, ja että taivaan Isä vahvistaisi heidän molempien uskoa pelkojen saartaessa. Veli ja sisar pyytävät, että taivaan Isä auttaisi heitä hädässään, vahvistaisi viimeiseen hetkeen asti ja veisi perille taivaan kotiin. Useat matkaystävät pyytävät parannuksen armoa uskosta luopuneille lapsilleen, aviopuolisoilleen ja sukulaisilleen, ja että jaksaisivat itse pysyä uskomassa myös yksinäisillä vartiopaikoilla. Matkaystävät pyytävät, että omassa tai läheisten perheessä aviopuolisot ymmärtäisivät toinen toisensa tärkeimmiksi lähimmäisikseen ja että perheissä rakkaus palautuisi. Rakas Jumala, vanhemmat pyytävät apuasi lasten mielenterveysongelmissa. Eräs vanhempi pyytää apua tyttären alkoholiongelmaan ja tämän pienen lapsen puolesta sekä tyttären kanssa työskenteleville viisautta. Äiti pyytää esirukouksia erityisnuorten kärsimysten keskellä, että keskusteluyhteydet löytyisivät ja nettiriippuvuuteen tulisi apua, sekä sen puolesta, että he jaksaisivat uskoa erityisyyden ja yksinäisyyden keskellä. Terapiatyötä tekevä sisar pyytää esirukousta, että kiusaamisen kohteena olleet saisivat apua ja saisivat kokea uskomisen iloa, ja että kiusaajaksi ajautuneet näkisivät osansa ja saisivat korjata asiansa. Nuori sisar haluaa kiittää taivaan Isää, että on saanut lapsuuden traumaattisten kokemusten käsittelyyn apua ja että ympärillä on turvallisia ystäviä ja hän on saanut säilyä uskomassa. Hän pyytää myös, että yhteys lapsuuden perheeseen korjaantuisi ja että hän saisi anteeksi antavaa mieltä. Rakas taivaallinen Isä, rukoilemme sinuun luottaen. Käyköön myöten taikka vastaan, eipä Isä hylkää lastaan. Herra ohjaa parhaaksemme kaikki vaiheet päiviemme. Aamen. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen luen seurapuheen tekstiksi Pyhää Jumalan sanaa Luukkaan evankeliumin 10. luvusta. Jakeesta 25 jakeeseen 37. Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitäisi tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan, mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee se, niin saat elää. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja jatkoi, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle, eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen. Kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja vastasi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Aamen. Tämä vertaus laupiasta samarialaisesta on varmasti yksi Jeesuksen tutuimpia opetuksia. Yleisessä kielenkäytössäkin puhutaan laupiasta samarialaisesta. Eivät varmaan kaikki edes tiedä tuon sanonnan alkuperää. Jeesus opetti paljon vertauksin. Hän otti esimerkin ihmisten tavallisesta arkielämästä ja käytti sitä hengellisten asioiden opettamiseen vertauskuvana. Näin hän saattoi havainnollistaa opetustaan, kertoa konkreettisella tavalla näistä uskon asioista, jotka monesti ovat muuten tuntuvat ihmisistä abstrakteilta. Mutta kaikki eivät silloinkaan ymmärtäneet Jeesuksen opetuksia. Osa kuuli ne ja otti vastaan ja lähti seuraamaan Jeesusta, mutta paljon oli niitä, jotka eivät uskoneet, vaikka kuulivat. Jeesus itse sanoi Matteuksen evankeliumissa asiasta puhuessaan, että he eivät kuule, vaikka kuulevat korvillaan, eivät usko, vaikka näkevät. Heidän epäuskonsa esti asian ymmärtämisen, vaikka he sen korvillaan kuulivat. Se ei avautunut uskoksi heidän sydämelleen. Kuten monet Jeesuksen opetuksista, tämäkin lähti liikkeelle konkreettisesta tilanteesta, siitä, että lainopettaja esitti Jeesukselle kysymyksen. Tämä lainopettaja ei ollut sellainen lakimies, joita nykyajan lainoppineet ovat, vaan hän oli Vanhan testamentin lain tuntija ja opettaja, henkilö, joka tunsi Mooseksen lain ja opetti sitä toisillekin. Uskon oppinut, pikemminkin voisimme sanoa uskonnon opettaja, jos käytämme nykyajan kieltä. Hän kysyi Jeesukselta, opettaja, mitä minun pitäisi tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Se oli hyvä kysymys. Itse asiassa se on sellainen kysymys, joka jokaisen ihmisen kannattaisi tehdä elämänsä aikana. Kysyä, mitä minun tulisi tehdä, että minä saisin iankaikkisen elämän. Sillä Jumalan sana opettaa, että tämä iankaikkinen elämä on se tavoiteltava päämäärä, jonka ihminen voi saavuttaa vain uskon kautta. Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja hänen lapsekseen pääseminen on elämämme kallisarvoisin asia. Kysymys oli hyvä, mutta sen motiivi oli väärä. Tämä lainoppinut ei kysynyt tuota sen takia, että hän olisi ollut huolissaan oman sielunsa autuudesta, vaan sen vuoksi, että hän halusi panna Jeesuksen koetukselle, halusi kuulla, minkälaisen vastauksen tuo oppimaton nasaretilainen julistaja, puusepän poika, antaisi tuohon kysymykseen. Jeesus tiesi tämän lainoppineen sielun tilan, tiesi hänen kysymyksensä motiivin. Onhan hän kaikkivaltiaan Jumalan poika, itsekin kaikkivaltias ja kaikki tietävä Jumala. Häneltä ei mitään voi pitää salassa, ei voinut tuolloin eikä voi nykyisinkään. Hän tietää ihmisten ajatuksetkin, tietää senkin, mitä kukaan toinen ihminen ei tiedä. Kuten monesti, Jeesus ei vastannut tuohon kysymykseen suoraan, vaan esitti vastakysymyksen. Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? Jeesus heitti pallon takaisin tälle lainopettajalle, kysyi, mitä Jumalan sanassa on sanottu tästä asiasta. Ja tuo lainopettaja vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se oli hyvä vastaus. Se oli aivan oikea vastaus tuohon kysymykseen. Jeesus itse, erään kerran kun häneltä kysyttiin, mitkä ovat lain tärkeimmät käskyt, hän vastasi, se on kerrottuna Matteuksen evankeliumin luvussa 22. Jeesus vastasi, että käskyistä suurin ja tärkein on rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko mielestäsi. Ja jatkoi, toinen yhtä tärkeää on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja hän vielä totesi, näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat, eli koko Jumalan sana. Huomaamme, että tämä lainoppinut tunsi Vanhan testamentin kirjoitukset todella hyvin, niin että hän ei vain luetellut ulkoa, mitä Mooseksen laissa oli kirjoitettu, vaan hän myös ymmärsi tuon lain sisällön ja osasi tiivistää sen lyhyeksi vastaukseksi. Hän siis ymmärsi paljon Jumalan sanaa, mutta siltikään hänen sydämellään ei ollut elävää uskoa. Ulkonainen tieto ei tuonut hänelle uskoa. Jeesus antoi hänelle tunnustuksen, oikein vastasit, tee näin, niin saat elää. Tämä Jeesuksen vastaus saattaa yllättää, miksi Jeesus noin sanoi, miksi hän kehotti tuota lainopettajaa toimimaan lain mukaisesti. Mehän olemme oppineet, että ihminen ei voi lakia noudattamalla saavuttaa autuutta. Siksi, että se on teoriassa mahdollista. Mooses opetti ja Paavali sitä hänen opetustaan siteerasi täällä roomalaiskirjeen 10. luvussa 5. jakeessa. Joka tekee, mitä laki vaatii, saa siitä elämän. Jos joku pystyisi täyttämään lain, ei pelkästään lain kirjainta, vaan myös lain hengen, ei pelkästään ulkonaisella tekojen tasolla, vaan myös ajatusten tasolla. Jos joku siihen pystyisi, hän voisi saavuttaa autuuden sen perusteella. Mutta olennaista on se, että kukaan ihminen ei siihen pysty. Me tiedämme omasta kokemuksestamme, että me olemme syntiin taipuvaisia, niin monesti Jumalan tahtoa rikkovia. Emme kykene edes yhden päivän ajan Jumalan lakia täyttämään, puhumattakaan koko elämän ajasta. Siksi tuo mahdollisuus ansaita autuus lakia täyttämällä on olemassa vain teoriassa. Herra Jeesus on ainoa, joka on lain täyttänyt. Hän oli ihminen ja hän oli Jumala. Samassa persoonassa molempia. Ja hän täytti lain jumalallisen olemuksensa ansiosta hän siihen kykeni. Ja inhimillisen huolensa ansiosta hän saattoi tehdä sen meidän puolestamme, niin että meidän ei tarvitse sitä yrittää tehdä, vaan me saamme uskoa hänen lunastukseensa. Siihen, että hän on täyttänyt lain meidän puolestamme ja vapauttanut meidät lain alta. Sitä tuo lainopettaja ei ymmärtänyt, vaikka hän ymmärsi, mikä on lain henki ja sisältö. Hän ei ymmärtänyt sitä, että hän ei kykene sitä itse täyttämään. Hän oletti siihen pystyvänsä, halusi osoittaa Jeesukselle, että hän oli vanhurskas, Jumalalle kelpaava, lakia noudattava. Ja sen takia kysyi, kuka sitten on minun lähimmäiseni, ikään kuin varmistaakseen, että tulisi varmasti ottaneeksi huomioon tämänkin puolen tuossa lain täyttämisessä. Ja tähän kysymykseen Jeesus vastasi kertomalla tämän vertauksen laupiasta samarialaisesta. Tässä Jeesuksen vertauksessa mies menee Jerusalemista alas Jerikoon. Jerusalemhan sijaitsi korkealla vuoristossa, Jeriko taas rannikolla, merenpinnan tasolla. Jerusalem oli Raamatussa monessa kohtaa, sitä on käytetty vertauskuvana Jumalan valtakunnasta. Siellähän oli vanhan testamentin aikana temppeli, jossa Jumalaa palveltiin. Jerikoa taas pidettiin synnillisenä kaupunkina. Tässä Jeesuksen kertomuksessa on kuva siitä, miten ihminen lähtee pois Jumalan valtakunnasta ja joutuu syntiin. Tämä vertaus laupiasta samarialaisesta on siinä mielessä mielenkiintoinen, monitasoinen vertaus, että sen lisäksi, että tämä vertaus kokonaisuudessaan sisältää opetuksen, myös nämä vertauksen yksityiskohdat ja yksittäiset osat sisältävät hengellisen opetuksen. Kaikissa vertauksissahan ei näin ollut. Jotkut vertaukset oli tarkoitettu vain kokonaisuuksiksi. Niiden yksityiskohdilla ei ollut omaa erityistä sisältöä, mutta tässä vertauksessa myös yksityiskohdat kantavat tähän kertomukseen liittyvää sisältöä keskeisesti mukanaan. Tämä kuva miehestä, joka meni Jerusalemista Jerikoon, oli siis kuva ihmisestä, joka luopui uskostaan, lähti pois Jumalan valtakunnasta syntien tähden. Ja tuolla matkalla Jerusalemista Jerikoon vuoristotiellä hänet yllätti rosvojoukko. Se oli tuttu asia tuon ajan ihmisille. Siellä Juudean vuorilla piileskeli kapinallisia, jotka taistelivat Rooman valtakuntaa vastaan, mutta samalla ryöstelivät myös oman kansan jäseniä. Ja nuo rosvot kävivät tuon yksinäisen kulkijan kimppuun, ryöstivät hänet, veivät häneltä kaiken, mitä hänellä oli, ja hakkasivat hänet henkihieveriin, jättivät virumaan tien puoleen, kaiken menettäneenä ja avuttomana. Tässä on kuva siitä, miten ihminen, joka menettää uskon ja lähtee pois Jumalan valtakunnasta, menettää samalla kaiken, kaiken arvokkaimman, mitä hän on Jumalalta saanut, kun hän menettää uskon lahjan, joka on kaikkein kallisarvoisin lahja. Hän menettää sielunsa autuuden, hän menettää kaiken, millä on todella merkitystä. Vaikka hän ajallisesti ei kaikkea menettäisikään koko omaisuuttaan, niin kuin tämä mies, niin silti kaikkein arvokkaimman hän menettää, onhan tämä elävä usko, kaikkein arvokkain ja kallisarvoisin asia ihmisen elämässä. Ja tässä, kun mies menetti kaiken, jätettiin lojumaan henkihieverissä tien puoleen, se kuvaa syntiin joutunutta ihmistä. Yhtä mahdoton kuin tuolla ryöstetyllä oli itseään auttaa tuossa tilanteessa, yhtä mahdotonta on syntiin joutuneella ihmisellä tänäkin päivänä auttaa itseään. Ei hän kykene tekemään yhtään mitään oman autuutensa eteen. Hän on kaiken menettänyt henkihieverissä, täysin avuton. Jos hän ei saa apua, hän menehtyy. Tämä on ihmisen tila silloin, kun hän on menettänyt tuon kallisarvoisen uskon lahjan. Vaikka ihmisellä ulkonaisesti saattaisi edelleen mennä kaikki hyvin, niin Jumalan edessä hänen tilansa on näin säälittävä. Ja näin mahdoton on hänen itse sille asialle mitään tehdä. Sitten Jeesus kertoo, että tuolla tiellä kulki kaksi muuta miestä, pappi ja leeviläinen, eli temppelipalvelija, kaksi arvostettua hengen miestä, yhteiskunnallisesti arvostettuja henkilöitä. Mutta Jeesus kertoi, että kumpikin, kun näki tuon ryöstetyn miehen, niin kavahti häntä ja meni ohitse. Ei halunnut eikä voinut häntä auttaa. Tämä Jeesuksen opetus osoittaa, että vaikka ihminen olisi ulkonaisesti arvostettu hengen mies yhteiskunnassa hyvissä asemissa, niin ilman omakohtaista uskoa hän ei kykene auttamaan syntiin joutunutta. Koska tämä tarvitsee apua siitä synnistä vapaaksi pääsemiseen. Eikä näiltä löytynyt edes halua auttaa, kun heidän sydämessään ei elävä usko sitä vaikuttanut. Mutta sitten kulkee tuota samaa tietä samarialainen. Tämän Jeesuksen esimerkin täytyi hätkähdyttää aika lailla tuota lainopettajaa ja muita kuulijoita. Samarialaisethan olivat tuon ajan juutalaisessa yhteiskunnassa pohjasakkaa, halveksittua sekakansaa, jossa oli juutalaista verta, mutta myöskin pakanaverta. Ihmisiä, jotka uskoivat eri tavalla kuin tuon ajan juutalaiset, sellaisia, joita kunnon juutalaiset, varsinkin hurskaat hengenmiehet, pitivät saastaisina, niin halveksittavina, että heidän kanssaan ei sopinut olla missään tekemisissä. Tällaisen henkilön Jeesus otti esimerkiksi auttamaan tuota ryöstettyä miestä. Tässä laupiassa samarialaisessa näemme vertauskuvan Jeesuksesta itsestään. Ei hän täällä maan päällä ollessaan ollut ulkonaisesti arvostettu, ei häntä pidetty minään. Hän oli puusepän poika Nasaretista, oppimaton mies, joka oli ruvennut opettamaan ilman, että hänellä olisi siihen tarvittavaa koulutusta. Omituisena häntä pidettiin, ei häntä vakavasti voitu ottaa. Näin Jeesus oli ihmisten silmissä yhtä lailla halveksittu kuin nuo samarialaiset. Ja eikö niin, että meilläkin tämän ajan uskovaisilla tämä samarialaisen osa on tuttu? Kyllä meitäkin monesti katsotaan alaspäin uskomme vuoksi. Ei katsota ei katsota siitä näkökulmasta, mitä me ihmisinä olemme, vaan siitä näkökulmasta, mitä me edustamme lestadiolaisena lestana. Näin olemme mekin saaneet kokea, että ei ihmiset ole sen arvostetumpia, uskovaiset ihmiset tänä aikana kuin Herramme Jeesus oli tuona aikanakaan. Tämä samarialainen, kun hän näkee tuon ryöstetyn miehen, hän armahtaa tätä, menee tämän luokse, puhdistaa ja sitoo hänen haavansa, nostaa hänet aasinsa selkään ja vie hänet majataloon ja hoitaa häntä. Tämä laupias samarialainen Herra Jeesus on ainut, joka voi auttaa syntiin joutunutta ihmistä tänäkin aikana. Hän voi auttaa sen takia, että hän on sovittanut kaikkien ihmisten synnit. Hän on lunastanut meidät vapaiksi synnin vallasta. Sen takia hän voi auttaa ja hän haluaa auttaa. Hän on laupias ja armollinen, niin kuin tämä kertomuksen samarialainen. Hän haluaa auttaa kaikkia apua tarvitsevia. Hän on valmis tänäkin päivänä auttamaan kaikkia ihmisiä, mutta kaikille ei hänen apunsa kelpaa tänäkään päivänä. Mutta niin kuin tuolla kertomuksen ryöstetyllä miehellä, hänellä ei ollut vaihtoehtoja. Hän tarvitsi apua. Hänelle ei ollut enää merkitystä sillä, kuka häntä auttoi. Apu kelpasi, vaikka auttaja oli halveksittu samarialainen. Syntiin joutuneelle tänäkin päivänä Jeesus tarjoaa apua, jos se kelpaa. Ihminen pääsee hänen avustaan osalliseksi, niin kuin tämä ryöstetty mies tässä vertauksessa. Tämä laupias samarialainen Herra Jeesus vei tuon ryöstetyn miehen majataloon. Tämä majatalo on vanhastaan nähty vertauskuvana Jumalan valtakunnasta. Jumalan valtakuntahan on oikeastaan Jumalan voiman ja kuninkuuden valtapiiri. Se ei ole mikään ihmisten yhteisö, eikä ole koskaan ollut, mutta tähän taivaasta maan päälle laskettuun valtakuntaan Jumala ottaa asukkaaksi ne ihmiset, jotka häneen uskovat. Ei niin, että ihminen itse voisi sinne tulla, päättää liittyä tuohon joukkoon, vaan siten, että Herra Jeesus, kun hän armahtaa ihmistä, hän vie tämän majataloon. Tämän majatalon asukkaat, Jumalan valtakunnan, Jumalan seurakunnan asukkaat tällä maan päällä ovat uskovaisia ihmisiä. He ovat Jumalan seurakunnan asukkaita sen takia, että heillä on sydämessään elävä usko, jonka Jumala on heille lahjoittanut. Tämä elävä usko yhdistää heidät Jeesukseen ja sitä kautta myös toinen toisiinsa. Sitä kautta he ovat Jumalan valtakunnan asukkaita. Näin oli tuolloin Jeesuksen aikana ja näin on tänäkin päivänä. Täällä majatalossa, Jumalan valtakunnassa, meistä pidetään huolta. Jeesus kertoo, että laupias samarialainen piti huolta tuosta ryöstetystä miehestä, ja kun hän jatkoi matkaansa, hän antoi majatalon isännälle 2 denaaria ja sanoi, hoida häntä, ja lupasi, jos sinulle koituu enemmän kuluja kuin nämä 2 denaaria, niin minä palatessani sen maksan. Täällä Jumalan valtakunnassa meitä hoidetaan armolla ja laupeudella, 2 hoito penningillä, niin kuin vanhassa Raamatun käännöksessä on sanottu. Meitä hoidetaan armolla, joka ei ole ihmisestä lähtöisin, vaan Jumalan armoa. Se perustuu siihen, että Jeesus on meidän syntimme sovittanut, ja hän on armahtava ja laupias meitä kohtaan. Hänen sovitustyönsä riittää kaikkien meidän syntiemme anteeksi antamukseksi. Sen ei tarvitse pelätä loppuvan kesken, sillä niin kuin Jeesus tässä lupasi, jos sinä enemmän kulutat, niin minä palatessani maksan. Näin hän on luvannut. Tämä Jumalan armo riittää meitä kaikkia kohtaan. Vaikka sitä kuinka paljon tarvitsisimme, se ei koskaan lopu kesken. Meitä hoidetaan täällä Jumalan valtakunnassa myös totuudella, joka on se toinen hoitopenninki. Jumalan sanan totuudella. Raamatussa sanotaan, että Jumalan seurakunta on totuuden pylväs ja perustus. Se tarkoittaa, että seurakunnan tulee aina pitää esillä Jumalan sanan totuutta. Jumalan sana tulee opettaa oikein. Siitä tulee seurakunnan pitää huolta. Synti pitää sanoa synniksi, mutta armo tulee pitää armona. Niitä ei saa sotkea toisiinsa. Näitä molempia tarvitaan, armoa ja totuutta, ja nimenomaan tässä järjestyksessä. Ensin armoa, sitten totuutta. Jos julistetaan pelkästään armoa ja unohdetaan totuus, käy niin kuin kristillisyytemme historiassa on käynyt esimerkiksi Amerikassa, ensin 100 vuotta sitten pollarilaisuudessa, uudestaan 1970-luvulla töröläläisyydessä, ajaudutaan lopulta synnin luvallisuuteen. Jos taas totuus nostetaan armon edelle, käy niin kuin kävi uusheräyksessä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa ja uudelleen myöskin 1970-luvun hoitokokouksissa ryhdytään rajoittamaan anteeksiantamuksen evankeliumin julistusta, tutkimaan, onko ihmisen katumus tarpeeksi syvä, että hänelle voi julistaa synnin päästön. Ei se ole meidän ihmisten tehtävä. Meidän tehtävämme on julistaa tätä anteeksiantamusta. Jumala tutkii ihmisten sydämet. Hän tietää, mitä se vaikuttaa. Tämä kertomuksen lopussa Jeesus kysyi tuolta lainopettajalta, kuka näistä kolmesta oli sinun mielestäsi ryöstetyn miehen lähimmäinen? Ja lainopettaja vastasi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Ja Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Näin Jeesus sanoo myös meille tämän ajan uskovaisille. Mitä tämä vertaus laupiasta samarialaisesta meille osoittaa? Mitä se meitä opettaa tänä aikana? Se opastaa meitä elämään valon lapsina, kuten kristillisyytemme uudessa vuosikirjassakin kerrotaan, kirjassa, joka on näissä suviseuroissa julkistettu. Tuo valon lapsena eläminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me vaalimme sydämessämme elävää uskoa, Jumalan lahjaa ja elämme tämän uskomme mukaisesti. Emme me itse pysty siihen, ei se ole meistä itsestämme lähtöisin, mutta tuo usko vaikuttaa meissä halun kilvoitella, halun elää uskon mukaisesti ja halun panna synnin pois silloin, kun se synti tarttuu. Näin tämä Jeesuksen vertaus opettaa meitä elämään valon lapsina täällä maailman keskellä. Tämä kehottaa meitä osoittamaan armoa ja laupeutta lähimmäisillemme, niin kuin Jeesus kehotti tuota lainopettajaa tekemään, niin hän kehottaa meitäkin tekemään, osoittamaan armoa ja laupeutta kaikille lähimmäisille. Tuossa aamulla yhdessä saarnassa kuulimme, että kaikkein parasta, kaikkein suurin lahja, minkä ihminen, uskovainen ihminen voi toiselle antaa, on julistaa hänelle synnin päästön silloin, kun toinen syntinsä tuntee ja niitä katuu. Näin mekin voimme tehdä, näin toteuttaa tätä Jeesuksen esimerkkiä ja opetusta. Mutta tämä opetus ei rajoittunut vain siihen, vaikka se onkin tärkein, miten voimme osoittaa palvelevaa rakkautta. Tämä vertaus opettaa meitä osoittamaan tuota rakkautta kaikin tavoin, miten voimme palvelemaan toinen toisiamme täällä Jumalan valtakunnassa, jonka hallitsija on Herra Jeesus, jossa meillä uskovaisilla on vain palvelutehtäviä. Mutta tämä opettaa meitä auttamaan kaikkia apua tarvitsevia lähimmäisiä, myös niitä, jotka eivät ole elävässä uskossa, myös niitä, jotka ovat meistä ehkä kaukana, opettaa osoittamaan armoa ja laupeutta kaikkia lähimmäisiä kohtaan, kuten Jeesus sanoi, elämään rauhassa kaikkien kanssa, mikäli se meistä riippuu. Meistä itsestämme ei siihen halua löydy, tunnemme itsessämme, oman turmeltuneisuutemme ja monenlaiset synnin vaikutukset, mutta Jumalan armo meitä siihen opettaa, tämä elävä usko ja pyhä henki meidän sydämessämme. Se opettaa meitä elämään valon lapsena täällä pimeän maailman keskellä. Ja täällä Jumalan valtakunnassa meitä tänäkin päivänä hoidetaan. Täällä julistetaan armoevankeliumia, kaikkien syntien anteeksi antamusta. Nytkin saa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tätä anteeksiantamusta Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Ja tätä anteeksiantamusta minäkin kaipaan kuulla. Olen tähän tehtävään valmistautuessani tuntenut itseni niin syntiseksi ja sopimattomaksi. Ja haluan kysyä, että vieläkö minäkin saan uskoa kaikki synnit anteeksi. Näin minä haluan uskoa teidän kanssanne ja näin meidän on lupa jäädä nytkin uskomaan. Kaikki synnit ovat anteeksi annetut Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimeen, aamen.